В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – зворотная совесть. Суицид у глубоким – это крайний крок, на який идут, коли ничего иншего не застается. С дописов наших слухачов. Террорист Иван Пулихов и подробязности ягоного повешения на Володарце. Белорусские турмы, история и сучасность. Что повинно сдараться, как вязню оказали нейрохирургичную допомогу про операцию и реабилитацию из метра Бондаренки, турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем всем, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
В эфире «Свобода у Турмах», с вами Алена Струве. Подставой для сегодняшних дописов и телефонования у нашу программу стала информация про групповую спробу суицида у Глыбоцкой колонии, якую распавсюдила информационно-осветницкая установа «Платформа», что занимается пытаниями дотримания законодавства у поправчих установах. Звестки пришли от человека, який не так давно вызвалился с этой поправчей установы. И он расповел, что в червене осудженные обвестили голодовку, протестуючи супроть порушения законности сбоку туремников. О дочинении до зняволенных администрация регулярно выкористовывая физичную силу. Удельники страйку запотребовали со встречи с генеральным прокурором Беларуси. У отказ администрация учинила массовое брутальное сбитие осудженных. Больше сбитых не могли самостоятельно пересадить. Медичной допомоги потерпелым не оказывали. Некоторые зэки пошли тады на экстремальный сродок обороны своих правов и годности с пробу суициду. Так осудженные Концява и Чикин ускрыли себе животы и вены. Як поведомило агентство «Белапан», Генеральная прокуратура организовала проверку информации про голодовку и спробы суицида у Глыбоцкой колонии номер 13. Ситуация в поправчей установе вывучается. Тем часом до нас у программу поступили отгуки от некоторых слухачов. Один из них отбывал покарание у колонии номер 13, а другие, как он сверджает, ведая осудженного Концяву, одного из тех вязня у глубоким, який ускрыл себе живот да вены. Наш сталый слухач был осудженный из Митер Каледа, який на початку 2000-х сидел у глубоким, написал.
Учинок хлопцев – это крайний крок, на який идут, коли ничего иншего не застается. Хутчэй за ўсё, людзі мелі надзею на тое, што такім чынам інфармацыя аб бяспраўі ўсё ж выйдзе са сценаў установы. Адзначу, што Глыбоцкая калонія была створаная як калонія самага жорсткага ў турэмнай іерархіі рэжыму – асобага. Тут не барачная сістэма, як у іншых папраўчых установах, а турэмная альбо камерная, з вялікай колькасцю абмежаванняў. Напрыклад, асуджаныя могуць рабіць прагулкі цягам 2 гадзінаў толькі днём, а ўвечары перапоўненыя камеры зачыняюцца і блакуюцца. Калонія нумар 13 – самая закрытая папраўчая установа ў Беларусі. Тэлефанаванні праз таксафон вельмі праблематычныя. Інфармацыя за межы установы выходзіць з вялікай цяжкасцю. А таму шмат якія факты брутальнага збіцця зняволеных турэмнікамі, ды да іншае бяспраўе застаюцца амаль невядомымі ні сваякам, ні адвакатам, ні праваабаронцам. Звычайна, ідучы на такі крок, чалавек не хоча сябе канчаткова загубіць. Хоць гэта велізарная рызыка для жыцця, бо робіцца ўсё па-сапраўднаму – вены, жывот, кроў. Але пры гэтым заўсёды ёсць спадзяванне на Бога і на хуткую рэакцыю міліцыянтаў. Такія смерці ў калоніі адміністрацыі непатрэбныя.
А вось што паведаміў праз тэлефон былы зняволены Андрэй, які падчас адной з сваіх адседак кантактаваў з асуджаным Канцявам, адным з тых вязняў глыбокім, які ўскрыў сабе жывот ды вены.
Что касается Концявы, по-моему, вот я знаю такого. Концява не молодой в годах, такой уже спокойный человек, порядочный. Ну, то есть, в каком плане я вам объясняю. Он не подписал никаких бумаг, потому что считает это унижением человеческого достоинства. Это серьезный поступок. Там сидят уже люди с определенным стажем. Люди, которые не дураки. Это не общий режим, которые только переступили этот порог и не знают, как добиться справедливости. Если они идут на такие крайние меры, как вскрытие вены животов, это значит серьезно созданная ситуация. ситуация, спровоцированная, на мой взгляд, только администрацией. Именно вот эта 13-я колония давно вот славится такими вот, в кавычках, славится. Что может быть после этого? Ну, тут практика такая наработана уже у департамента за эти года, что однозначно находят где-то виноватых. Вот этих двух, скорее всего, сделают крайних, и за дезорганизацию добавят срок, который там приличный может быть, в пределах до 10 лет сверху. Какую бы там проверку ни проводила Генеральная прокуратура, они никогда не будут винить своих сотрудников.
Белорусские тюрьмы. История и сучасность.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну, цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Сёння мы працягнем расповед пра валадарку пачатку 1900-х і распавядзем, як 26 лютага 1906-га у гэтым астрогу быў выкананы смяротны прысуд над 26-гадовым вязнем тэрарыстам Іванам Пуліхавым. Пасля падзеяў 1905-га вязня ў турмах Расійскай імперыі істотна паболела. Мінская валадарка, тады Пішчалаўка, не была выключэннем. Кантынгент асуджаных з кожным годам папаўняўся так званымі палітычнымі. Калі раней да катэгорыі дысідэнтаў належалі прадстаўнікі заможнага дваранства, то цяпер шмат палітвязняў паходзяць з рабочай клясы, студэнцтва. Сярод арыштантаў беларускіх астрогаў немала падазрываных у бамбізме. З матэрыялу царскай ахраны пра сітуацыю ў паўночна-заходнім краі.
Эсэраўскія ваяўнікі ўзброеныя значна лепш за нарадавольцаў. Асноўная стралковая зброя – браўнінг, які лёгка псхаваць пад вопратку. Для павышэння забойнай сілы зброі малога ці сярэдняга калібру кулі надпілоўваюць, што ператварае іх у разрыўныя, а таксама начыняюць атрутаю, найчасцей мыш'яком або стрыхнінам. Бомбы для замахаў збіраюцца ў нелегальных лабараторыях. Асноўная выбуховая рэчыва – самаробны дынаміт.
Сярод галоўных прыхільнікаў індывідуальнага тэрору, прадстаўнікі створанай пры партыі эсэраў групы максімалістаў. Турэмнікі Пішчалаўкі лічаць максімалістаў самым непрыемным кантынгентам сярод зняволеных і заўсёды гатовыя да розных неспадзяванак з іхнага боку. У 1906 годзе сапраўдным галаўным болем для астрожных кантралёраў быў 29-гадовы сябар звязу эсэраў максімалістаў Рыгор Нястроеў. Сапраўднае імя і прозвішча Гірш Цыні. Тэарэтык індывідуальнага тэрору, які згодна з дакладнымі ахоўнікаў, няспынна баламуціў турэмны люд. З дзённіка былога вязня Пішчалаўкі эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
У Менской турме, где мне пришлось провести початок 1906 года, вся турма быцам была поделенная на буржуазную и пролетарскую. Все буржуи собрались у одной камеры, жили припеваючи, плеть не вино пили и именины справляли. До их у гости ходил начальник турмы, с яким яны были приятели. Натурально, такие относины не подобалися революционерам. У турме почала отчуваться неуластивая ей борьба клясов. Спробы обмерковывать питание разом приводили до скандалов, ледь не до бойки. Несолидарность неволенных была такая великая, что навод покарание смертью товарища не могло вылиться у вагульный протест. Я кажу про покарание смертью Ивана Пулихова. После конфирмации присуду мы чекали его покарание с годины на годину. Настала ночь. У многих камерах выбрали вартовых, якие повинны были обудить турму, коли Пулихова поведут. Каты прокрались в его камеру тихо, у глубокой ночи, и вывели его.
Про то, что Пішчалаўскае начальство намагалася павесіць Пуліхава ціха і непрыкметна, пісала тагачасная прэса. З корэспандэнцыі петербургскай газеты «Русь», якая належала вядомому выдаўцу Александру Суворону. Тут і далей цытую паводле звестак з прыватнага архіва маскоўскага бібліафіла і матэматыка Барыса Розенфельда, які ў 1990-е эміграваў у Злучаныя Штаты Амерыкі.
У ноч на 26 лютага да Пуліхава ў адзіночнай камеры з'явіўся памочнік начальніка турмы Дабрынеўскі і заявіў яму, што яму дазволена спатканне з Аляксандрай Ізмайловіч, якога Іван дамагаўся. Начальства пайшло на такі падман, асцерагаючыся ўмяшання палітычных. Яно мела інфармацыю, што тыя паспрабуюць усяляк гэтаму перашкаджаць. Тым часам весткі разнесліся імгненна. Палітычныя пачалі падбягаць да вокнаў і дзвярэй, каб развітацца з сваім паплечнікам. Не думаю, каб гэта было зараз, спакойна адказаў Імпуліхаў. Я іду на спатканне з Ізмайловіч.
Просьба аб сустрэчу з Александрай Ізмайловіч была адзінай, з якой Іван Пуліхаў звяртаўся да кіраўніцтва турмы, прычым неаднаразова. Александра, як і яе малодшая сестра Кацярына, таксама бамбістка, пра чый тэракт і страту Пуліхаў даведаўся ў турме, былі нямногімі сапраўды блізкіх яму людзей. Пуліхаву было важна, каб Александра бачыла, што ён не баіцца смерці. Адрозна ад неўдалага тэрарыста практыка Пуліхава, тэарэтык індывідуальнага тэрору і максімалізму, палітвязень Пішчалаўкі Рыгор Нястрою не верыў, што яго сябра вядуць на спатканне. Пры непасрэдным удзелі Нястроева абудзілася ўся турма. З дзённіка Рыгора Нястроева.
Загула турма. Ніводзін не спаў. Каты, забойцы! Пачуўся гістарычны крык некага з арыштантаў. Каты! Падхапілі іншыя, і ўся турма ператварылася ў равучае мора, праз стогны якога быў чуваць плач. Скрозь цемру ночы да нас далятаў стук сякеры. Чэсці крокі і загады. Збіваю чыбеніцу, далятае голас. Дзе? Няўжо пры ім, нягоднікі?
Сам Пуліхаў даведаўся пра тое, што яго вядуць на смерць толькі ля турэмнай брамы. Там ён убачыў чалавека ў масцы ката. Побач з брамай стаяла прымітыўная шыбеніца, якая нагадвала хутчэй вяшак для адзення. На тоўстай дзеравяцы вісела вяроўка, а ўнізе стаяў зэдлік. Трымаўся Пуліхаў спакойна, папрасіў начальніка турмы папяросу і закурыў яе. Потым папрасіў перадаць усім таварышам апошні абывай і ступіў на зэдлік. Павешання ў тую ноч бачылі некаторыя менскія дзеці, гімназісты. Савецкі авіятар Алексей Туманскі, чые дзіцячыя юнацкія гады прайшлі ў Менску, успамінае.
Я жыў тады ў Менску, ля Брэсцкага вакзалу, і хадзіў у гімназію па Захарыўскай вуліцы, з якой добра відаць была гарадская турма. Кожны раз, праходзячы міма, мы азіраліся на яе, ведаючы, што там сядзіць і чакае пакарання Пуліхаў. Аднойчы позна ўвечары да мяне зайшлі два мае найбліжэйшыя і неразлучныя сябры па гімназіі – Грыша Камінскі і Валодзя Грыгор'яў. Пад вялікім сакрэтам яны паведамілі, што ўначы Пуліхава будуць вешаць на турэмным двары. Валодзя сказаў, што ён ведае, як убачыць двор і само пакаранне смерцю, што яны з Грышам пойдуць туды. Спачатку я хацеў ісці з імі, але памеркаваўшы, уявіўшы ўсе падрабязнасці страты, вырашыў, што магу не вытрымаць і падвяду таварышаў.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду пра валадарку пачатку 1900-х неўзабаве.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» заклікалі сфармаваць раду з палітыкаў, аналітыкаў і палітолагаў. Яны запрашаюць аўтарытэтных людзей да кіраўніцтва групай. У Новополоцкай калёніі Андрэй Саннікаў сустрэўся з Мікітам Ліхавідам. Мясцовыя ўлады адмаўляюць у правядзенні пікетаў у падтрымку палітвязню. Пікет у падтрымку Мікіты Ліхавіда не дазволілі і на плошчы Бангалор. З 1 жніўня бюджэт пражытачнага мінімум падвышаецца на 29%. Азербайджан выдзеліць Беларускалію крэдыт у памеры 300 мільёнаў даляраў. У шпіталі ў Санкт-Петербургу памёр дзеяч беларускай дыяспары ў Аўстраліі Міхась Лужынскі. Яму было 85 гадоў.
Перад тым, як учыніць забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Кеннеді ў 1963 годзе, ягоны суайчыннік Лі Гарві Освальд 2 гады жыў у Менску, працаваў на заводзе «Гарызонт».
У Менску ён завёў сяброў, там ажаніўся, там нарадзілася ягоная дачка. Усе 2 гады Освальд знаходзіўся пад пільным кантролем КДБ. У чэкісцкіх дакументах амерыканец фігуруе пад мянушкай «Ліхар».
«Ліхар Освальд у Менску» – так называецца новая кніга Александра Лукушука. Кожны летні дзень на сайце «Свабоды» новы раздзел з гэтай кнігі.
Не прапусціце. Напружаны сюжэт, цэлае мора невядомых фактаў і водар тагачаснага менскага паветра.
Послухайте «Свободу у турмах», з вами Алена Струва. Працягваем расказ пра тое, як 100 гадоў таму на Валадарцы казнілі эсэра-тэрарыста Івана Пуліхава. Савецкі авіатар Алексей Туманскі, чые дзіцячыя юнацкія гады прайшлі ў Менску, успамінае.
Назаўтра раніцай таварышы распавялі, як усё было. Яны бачылі, як Куліхава падвялі да шыбеніцы. Рукі ў яго былі звязаныя. Некі чыноўнік чытаў паперу, потым падышоў святар і даў пацалаваць крыж. Куліхаў адвярнуўся. Тады яму хутка накінулі на галаву чорны мяшок, паставілі на лаўку пад шыбеніцай, надзелі пятлю на шыю і выбілі з-пад ног апору. Ён павіс на вяроўцы, і ў яго пачалі сутаргава рухацца ногі, выгінацца ўсё цела. Сябры болей не вытрымалі і ціхенька спусціліся з даху суседняга з турмой дома.
Як пісала газета «Русь», павешчанне доўжылася хвілін 10. Прыкладна палову гэтага часу, хвілін 5, смяротнік пакутваў у агоніі. Пасля таго, як доктар канстатаваў смерць, цела паклалі ў простую драўляную труну і адвезлі на могілкі. Афіцыйныя асобы, сведкі павешчання, разышліся са здзіўленнем, узгадваючы стойкасць, якую прадэманстраваў Пуліхаў. Дзённіка эсэра-максімаліста Рыгора Нястроева.
Усю ноч стаялі ля вокнаў таварышы і немым позіркам аглядалі вароты, праз якія ён сышоў у той свет, адкуль няма вяртання. Яго павесілі на браме. Ён памёр у пакутах. Раніцаю турма дала знаць таварышам на волю пра пакаранне смерцю, вывесіўшы ў вокнах чорныя сцягі. Адміністрацыя турмы запатрабавала іх прыбраць, пагражаючы рэпрэсіямі. Турэмныя буржуі захваляваліся, пачалі пераконваць іншых, што трэба выканаць загад, што трэба пазбегчы рэпрэсіяў, што віселі сцягі немала, што прычына ж не ў часе і гэтак далей. Яны павялі агітацыю па ўсёй турме і падзейнічалі на тых, хто вагаўся. Рэвалюцыйна настроеныя элементы, не жадаючы ставіць пад небяспеку збіцця шматлікіх спачувальнікаў, падпарадкаваліся большасці. Пасля пакарання смерцю Пуліхава рэвалюцыянеры абвясцілі аднадзённую галадоўку пратэст. Але буржуі і гэты пратэст ператварылі ў фармальна бяздушную камедыю. Яны ніяк не маглі дачакацца вечара, калі ўжо можна будзе есці. Яшчэ днём яны ўжо згаварыліся з крымінальным, каб ён у пэўны час паставіў самавар.
Кажа, што весткі пра смерць Пуліхава выклікалі хвалю спачування сярод мінчукоў. Пасля крывавых падзеяў 18 кастрычніка 1905 года ў Менску губернатар Курлоў быў вельмі непапулярнай асобай у горадзе. Хадзілі чуткі, што пуліхаўскі выбуховы зарад быў загадзя абяшкоджаны царскай ахранкай, пакуль бомбу везлі з Пецярбургу ў Менск. Паліцыі гэта было добра вядома, а значыць, ні пра які замах не магло быць і гаворкі. Учынак нябожчыка сустракаў усё больш спачуванні сімпатый з боку гарадскога насельніцтва. Пахавалі Пуліхава таемна, як і сёння гэта робяць са смяротнікамі. Пра месца пахавання ведаў толькі вартаўнік старажоўскіх могілак. Праз 20 гадоў, у 1926-м, вартаўніка адшукалі колішні паліткатаржані, якія прыехалі ў Менск у сувязі з гадавінай тых падзеяў. Праз некаторы час былыя палітвязні узвялі на старажоўскіх могілках помнік са словамі смутку на магільным камені. Пазней, у 1954-м, рэшткі дэкамень перанеслі на вайсковыя могілкі, што цяпер на вуліцы Казлова. У традыцыі гарадскога фальклору нехта напісаў песню «Вось радкі з яе».
У Менску на Казлова, на могілках ваенных, ёсць простая магіла, як помнік даўніне. Звычайны камень шэры, што яскаркаю веры, у сэрцы песню запаляе мне. Гартаючы старыя, забытыя старонкі, слухаючыся ў бунтаў падбітую душу, я што вясны прыходжу да гэтае магілы, і водар красак чуецца ў вушу. І ўсё, што адбылося, не згінула намарна, бо захавае песня ў жахлівы гэты час магілу тэрарыста на могілках ваенных, магілу, што змагаецца за нас. Мяняюцца штогоду, лагода і нягода, то спёку, то адлігу, то сцюжу несучы, а над магілай зорка, спакусліва і горка, чароўным шчасцем вабіць уначы. А рыцары кахання выходзяць на спатканні, плывуць па небасхілі свяцілы, як плылі, пакуль на белым свеце такія ёсць магілы, пакуль яны бываюць на зямлі.
У эфіры «Свабода ў турмах», ля мікрафона Алена Струве.
Турма і здароўе.
Політв'язню з метро Бондаренко оказали хірургічну допомогу у 5-му клінічному шпиталі Мінську. Після протяглих принамсі півгода скаргу хворого на невиносні болі, а так само настойливого вмішання у справу родних Бондаренки і заміжних політиків, Міністерство внутрішніх справ країни усе ж вирішило дати добро на оказання політв'язню профільної допомоги. Операція по видаленню міжпозвонкової грижі на хребетнику тягнулася більш за 2 години. Жінка політв'язня Вольга лічить, що у теперішніх умовах її муж отримав допомогу найліпших лікарів у найліпшій по ягоним профілі клініці. Самі нейрохірурги становчо оцінюють код операції і післяопераційний стан пацієнта, означаючи при цьому, що тепер шмат що буде залежати від реабілітаційного періоду. Як виникає з зробленої на цьому тижні заяви Міністерства внутрішніх справ України, там так само задоволені ходом лечення.
Бондаренко як отримлював належну професійну медичну допомогу, так і буде отримлювати. Операція пройшла поспіхово. У медслужбі департаменту виконання покарання упевнена. Усі необхідні умови для постопераційної реабілітації пацієнта у їх єсть.
Тим часом незалежні адмисловці-неурологи кажуть, що хвороба політв'язня є вельми серйозною, згледзячи заховання якості життя і без належного лікування і догляду, а так само виконання усіх рекомендацій, хворий може стати глибоким інвалідом.
Ну, там, да, это что-то серьезное. Действительно, ноги могут там отниматься, там и чувствительность может там у них быть нарушена. То есть может нарушаться функция органов малого таза, но имеется в виду там мочеиспускание, там вот эта вот дефекация.
Як каже жонка політв'язня, якої після операції довелося погутирати непосредно з нейрохірургом, випадок мав запущений характер.
Он сказал, что операция прошла нормально, что случай запущенный, что операция была показана, грыжа была большая. Долго пережимала канал, корешки нервов, что они уже такие, как измочаленные. А если не делать, он потерял со временем ногу правую. Сказал, что ему нужно дольше восстанавливаться.
З обновленням, про яке каже Вольга, то бок за першісним реабілітаційним етапом, як правило, назирають ті, хто проводив операцію. Так найліпше відсочується динаміка стану хворого і, заходячи з її, робляться відповідні рекомендації на будучиню. Ці притримають з Дмитра Бондаренко необхідний час у стаціонарі 5-ї клініки в Ользі невідомо.
Этого никто не знает. Врачи сказали, что обычно держат от 8 до 10 дней после этой операции именно в больнице. Но от них ничего не зависит. Они будут давать рекомендации, пытаться его держать.
Згодно с сучасними медичними протоколами, таким пацієнтам, як Змітер Бондаренко, після першісного реабілітаційного періоду треба пройти другі, довжейші. Магчимо, навіть і не один. У сусідній Литві, наприклад, медики рекомендують проводити подобну після стаціонарну реабілітацію тягом найменей нескольких тижнів. У цей час треба проводити різні види гімнастики, електростимуляцію, масаж, гразеві ванни та інші процедури. В умовах володарки, тим більш кальоні, навряд чи махчиме і більш прості процедури кшталту електрофорезу, лічить жінка політв'язня. Хоча лікар СІЗА обнадіює жінчину, що рекомендації неврохірургів будуть виконуватися. Навідувати хворого мужа у шпиталі Вольга Бондаренко зможе тільки праз офіційне дозволене судом споткання. У середу Мінський городський суд задоволив її просьбу на перше таке споткання. Напередодні, у день операції у авторок, Вольга так само змогла тягом нескольких хвилин побачити мужа, коли того на каталці вивозили з операційни.
Я сиділа внутрі, читала молитвенник. В це время його повезли на каталці з операції. Я скочила, стала кричати: «Дівочка!» Там він мені показав Вікторі. А потом побежал за ней в палату, его пока перекладывали с каталки на это, дверь, естественно, была открыта, потому что каталка длинная, и я там через всех кричала через охрану: «Девочка, я тебя люблю». А ну потом закрыли двери, сказали: «Нельзя». Мне достаточно уже радостно, потому что я двое суток пыталась его увидеть, и они, ну, неуловимо его от меня всячески скрывали. Приезжало еще начальство, говорило, они разрешили передать ему воду, предметы личной гигиены, что с собой не взял из тюремной больницы.
Тим часом старшиня комітету заміжних справ Сейму Літви Емануеліс Зінгерос виступив з заявою про ситуацію з політв'язнем Дмитром Бондаренком. Він зазначив, що литовські депутати черговим разом звернули увагу міжнародного комітету Червоного Крижа на ще один випадок крайнього самоуправства і погарди до чоловічого здоров'я і життя у Білорусі.
Ми виказуємо велику заклопоченість з нагоди стану здоров'я координатора білоруської громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки, який перенес тяжку операцію на хребетнику. Після таких складаних операцій необхідний протяглий період реабілітації, сталий догляд і консультації незалежних медичних адмисловців. Однак, поводле наших звісток, гэтага тяжко хворого чоловіка, який після операції терпіть від болю, хочуть вернуть назад у турму, навіть без курсу реабілітації. При відсутності належного медичного догляду і умови у реабілітації йому погрожає інвалідність. Діяння структур улади Білорусі у дочиненні до гэтага відомого білоруського активіста не тільки несуть відавочну погрозу ягоному здоров'ю, але й створають атмосферу сталого страху і заполохвання політичних опонентів у Білорусі. Тому такі діяння з'являються неоправданими і недопущальними.
Заявив литовський політик Емануеліс Зінгерос. Він закликав білоруські улади неоткладно визволити політв'язня. Слухали «Свободу в тюрмах». З вами була Алена Струве. Зустрінемося про тиждень.